Poemaz segidan, poema singularrean esan da, badakizue, Oñatiko artxiboan topatutakoa ari gara, orain 500 urte idatzitako maitasun olerkiaz.
Sinisteko zailtasuna, ez? Ikusteko ere, ez dakit, ezintasun bat, bista apartatu beharra, bai, ez baitzen gaina oso errazia kurtzen, eta, bai, bueno, posa, zirrara, bai. Letra gotiko hori, hemen kortesana deitzen den hori, denok ezagutzen dugu. Zeagatik, letra o tinta korritua daulako, ezabatu daulako, zati batzutan apurtura daudelako. Nire lana, azterketa filologiko baino, izan da, kasi teknikoa. Photoshopa hartu eta hor irudian ikusten den, argi ikusten den hori, etzan originalea jakina hain argi ikusten, da letrak banan-banan zazpiron bat dira, iskiak. Zazpiron da bat, eta hori banan-banan trasatu. Tinta gainjarriak bat abesten gainean, eta askotan garbi egon ez, eta orduan garbitzen, testua letra bakoitza garbitzen, orduak.
Izatez da, eskribau baten ikasle batek egiten duen idazkera zirriborro bat, alegia. Bera, idazten trebatzeko kaligrafia froga bat, hori ba, eskribau titularrarekin edo eskribau itzazuen tipoarekin ikasten ziardutenek horritan foliotan egiten zituztenak, eta kasualidadea da, paper zikin hori erabili zela, balio juridikoa zuten beste eskritura batzuen kuadernotxoa babesteko. Hau, azal edo babes horri bezala erabili zen. Kontuan hartuta normalean eskirau titulua 23, 22 urterekin atera zezaketela edo lor zezaketela, pentsatu behar dugu 18 bat urte izango lituzkela, hipotesi hutsa besteik ez da. Eta askotan tradizio bidez lortzen zuten ogibidea. Beraien senide, aide edo aitaren tailerrean trebatuz. Horrek esan nahi du, ba, maia kultural erdi goi maiako izaten zutela. Mundu hiritarrari edo urbanoari lotutako familia bateko kide bat.
Ez da gorde, haue baino poema zarragorik, haue dira euskaraz gorde diren zarrenak. Honek ez du ezan nahi, idatzi diren lehenak direnik. Ondo ikusten da, honen aurretik bazegoela tradizio luzea. Egile ez ezagunak, orduko lirikako baliabide klitzeak, ereduak baliatzen ditu.
Ander Oskubas hizkuntzalaria eta Iago Irilloa istolarari eta ikerlari antzen ditugu Euskadi Irratian aste honetan, Faktorian eta Kultur Leioan. Amaraunean Ramon Martin Gipuzkoako artxiboko arduraduna gonbidatu dugu da guztian, beste garai batzuetara joateko bidei lagun izan duguna. Ongi etorri Ramon.
Eskerrik asko nagore.
Gogoratzeko eskatuko dizugu aurrena. Rosa Ayerbe doktorea Oñatiko Artxibo Historikoan ari zen testuak aztertzen, ezkontza itunei buruzkoak. Eta notarioaren dokumentuan euskaraz idatzita zegoena topatu zuen ertz batean, eta zugana jo. Ze santzizun edo erakutsi egin zizun aurrenengo kolpean edo nola izan zen?
Ba, zuek imaginatuko duzuten ez, artxibo konsulta gela bat oso leku isila da. Eta normalean jendea hor diardu ba, isil-isilean lanean. Eta gogoratzen naiz, ni sartu nintzela, salara ez dakiz zergatik edo, eta ba, alako keinu bat egin zian Rosak, ba, urbiltzeko momentu baten, da, behatzagin seinalau eta esan zian, zer da hori? Eta ni urbildu nintzen da, enelaztan ikusita, ka, behiratu nion berari, da esan nion. Baina, hau? Eta hori izan zan dana. Konbertsazio guztia hori izan zan. Parre bat egin genuen, eta esan zian. Behiu, hau, zuek ikusiko zute, nige ez dute bere espezialitatea zuzenbidea da, eta nik horrekin ez dute ezer berezirik egingo, azike zure eskutan uzten dut, zuek nahi dezutena egiteko, edo bultzatzeko, egiteko. Eta minutuko konversazio batetan, ba, horraz izan historia.
Aina erraz ikusten ziren orduan, Enel Aztan begikulpe batean antzematen zen hasi erabintzat.
Enel Aztan gozo ederra oso ondo ikusten da. Mm-hmm. Lehenbiziko esaldiaren zea oso ondo ikusten da. Gero, zailtasunak, bigarren lerrotik aurrera ja, zailtasunak asko ze ondiziagoak dira bai.
Esan duzunaren irudikatu zaituztegu gela erdi ilunpetan dagoen batean, gero argia fokua jarrita testuarengan.
Ez. Gure konsulta gela argitasunez betetako gela bada. Kendu dezagun alako, ez.
Gela, ez da irudikatu dugun bezala.
Hori da, oso gela modernua eta irakurtzeko argi naturalarekin denbora guztian irakurtzeko nik inbitatu iten de jendeari, ba, ara juteko, noizbinka iten dugu alako ate iriketako ezeak jardunaldiak eta hurbiltzeko eta bueno, artxibo baten aurre irudi guztiak nik uste dut apurtu itzen diela, ze justo kontrakoa da. Oso argitsua da eta oso leku alaia nolabait esateko, baina isiltasunean lan egiten da, oso hori eskatzen du gure artxibo lana, eskatzen du ba kontzentrazio nahiko potentea bai.
Begiekin esan zen nioten elkarri orduan, ai ama.
Hori da. Eta izan zen hori, begira bat ola bata besteari jakinda, biok bagenikien. Ni banekin ze dokumentuak ari zen berak lantzen, ze eskatu zigun oso eskaera, oso berezia zen, nahi zuen oso aintzinako eskontza hitzarmenak bilatzea, eta orduan guk aurre aukerak eta bat egin genizkion gure dokumentuen artean batzuk aukeratzeko, eta orduan ni oso ondo banekin ze garaiko dokumentuak ziren eta bueno, ba danok badakigu ba euskerazko aztarnak garai horretakoak apenas ez diren existitzen, ba orduan ba momentuan bai berak eta bainik bagenekien interesgarria izango zela.
Eta zer hasten da orduan martxan ze? Hau, bederatzi, duela bederatzi bat hilabete izan zen?
Ez dakit, bederatzi, sortzi, egia esan da, ez dakit oso ondo. Izan zen, justo, konfinamendua baino pixka lehenxiago, edo ez dakit. Nere korreotara joan beharko nintzake, ba, hortikan aurrera.
Zehatzago esateko.
Bai.
Artxibo gila izkeran esateko.
Hori da.
Eta zein izaten da makineria ikerketan? Ze pauso ematen dira?
Betu, alako dokumentu baten aurrean garbi dago persona bakar batek ezin duela lanik egin. Orduan, klabea da lantalde bat sortzea. Eta lantalde hori montatzeko oso garbi geneukan filologoak beharrezkoa zirela, alde batetik, bestetikan oso garbi zion paleografoak behar direla. Adituak garai bateko letra irakurtzen, zailtasunak zeudelako oso garbiak. Gu era naturalean jo genuen gure inguruan dabiltzan personekin, artxibotan dabilen personekin. Azken finean gure helburua bakarrik izan da identifikatzea eta baloren jartzea, ez? Orduan helburua zen esan dezagun zer dan eta gero etorriko dira besteek eta hor landuko dute azken muturreraino, ez? Eta gure lana hori izan da. Orduan taldea sortu genuenean, alde batetik artxibozaina bezala neu, bestetik jago transkripzio lanetarako, Ander filologia, gero baita ere klabea izan da argazkigintza lana. Ni badakit jendeari sorpresa hartuko diola, baina claro, fundamental izan da. Behar izan dugu argazki oso zehatzak, ze dokumentuak arazo asko ematen ditu irakurtzeko. Tinta janda dago, janda baino janda, ze estalki gisa erabilitako dokumentu bada. Eta kuadernotxo bat bezala, horri hauek pentsatuta zeuden, justo egin duten lanerako. Sufritzeko
barruko
horriak ondo gordetzeko. Eta gaur egun, grazia da, interesgarria den dokumentua kanpokoa dela, estalkia dela, ez?
Enel Aztan elkarrekin entzungo dugu, Gorka Otaik irakurri dugu.
Enel Aztan gozo ederra, penaz penatzen nazu. Horrein kulez ninduzula, nola amoran entzazun, hori eskuan ezpata. Zeure eskuoz narazu, handikoz eta ebetikoz. Barkazio dikezut eskutaria, usatu estet arma giza eraiten, leko bidi gizon gaztea. Amore minez penatzen, oioa lumaz estari, ni amorez izerdi enebarko negarretan. Zaldiak badu ezi lehiara, niri joan zatan neure amorea, lehena ezkero ondadukat neure bihotzean barruna. goizean goizik jakin nintzan, astean egun batean, astean egun batean, da asteleen goizean. Neure gazte belaga, jarri zekidan aurrean, neurk nahien eban bian, zankaur aldean, kolpe handiak jonengian, bihotzonen erdian. Elizara nijoean, kolpea ar nezanean, belaurik jarri nintzan, alderean aurrean. Neure bekatuaz konfesatu egin banintz bezala, penitentzia eman zidan, bide neban bezala. Bitarteko, ema, ni, gon.
Bukatu gabe dago, bukaera behintzat, letra batzuk edo falta zaizkiola geratu da.
Bai, bai, hor garbi dago momentu baten, ez duela jarraitzen, hau zirriborro bada, eta orduan ez duela jarraitzen garbi dago. Zuek dana dala, egin dezutena da, gaur egungo fonetikara pasatu dezute testua. Eta horrek persona batzuei igual engainatu dezake, testua ez da horren garbia, zuek irakurritu duten bezala. Azken finean, zuek pentsasa zue, badaudela persona batzuk behar dutela euskerazko soinuak gaztelaniazko alfabetora pasatzea. Eta orduan, gaur egun guretzak nintzan adibidez hori zuek horron garbi esan dezuten nintzan hori, idazten du N-I luzea, N-C zedila, hau da, antzineko Z bat bezala, A-N bat, ez? Orduan, nintzan hori, soinu hori, zuek bihurtu dezute, eta benetan oso interesgarria da gaur egun interpretatu alizateko, baina zoritzarrez esango nukenik, horren erresa ez da. Gure hortan ikusten da, euskeraren historiaren barruan baita ere evoluzioa egondala, eta logikoa denez, eta orduan momentu baten jasotako testuak dira, eta hori gaur egungo zehara, hori, saltoa dagoela.
Bai, ze penatzen, guk penatzen esan duguna,
bai.
Eta ninduzula, bai. Bietan, tezeta eta zeta, bai. Ordezkatuta letra berarekin daude.
Hori da, eta ez du jartzen ninduzula, baizik da jartzen du nindulzula, gertatzen dana da, ele hori, beak gero, ez dago oso garbi, ematen du, ezabatzen duela, eta orduan, badaude gauza asko aztertzeko. Gure helburua gehien bat izan da lehenbiziko irakurketa bat ematea, segurazki beste irakurketa batzuk egongo dira, eta hortikan aurrea jendeak ikertuko du. Esan nahi dut, filologoek adibidez, seguro nago, ikertuko dutela, eta konklusio ezberdinetara segurazki ailatuko dira.
Zeu nola nahi, Ramon, dagoeneko partekatu duzu bai filologoekin eta bai zu bezala historialari direnekin testua, eta guri kateatzeko modukoak egintzaizkigun zati batzuei buruzko azalpenak emateko moduan bazara. Iruzkinak egiteko eskatuko dizugu, ze hasierania
saiatuko naiz.
Horrein kulez ninduzula. Ez esan nahi du horrek.
Bai, a ber, dena dala. Zuk ondo esan dezun bezala ni historiagilea edo historia ikasitak banaiz, eta gero artxibo zaina naiz, orduan ez naiz filologoa. Nik honekin pentsatzen dut gauza basikoak ikasitu dela, eta orduan bai hitz egin dezaket pixka bat neurri baten, eta orduan adibidez zuler edo kuler hori, ze ez dakigu oso ondo nola irakurri, hitz hori ez da gaur egun euskararen hiztegian jasotzen, horri filologoek deitzen diote apatza, eta apatz bar da. Hau da, lehenbiziko aldiz agertzen dela hitz bat, eta hiztegian ez dute onartzen, edozein hizkuntzako hiztegietan bakarrik onartzen dira, hitzak gutxienez bitan agertzen baldin badira. Orduan, hau sartzen da apatzan bezala. Ezin izango da, adibidez, erderara, gaztelaniara, itzuli. Ez dakigulako, zer esan nahi duen.
Bai, zuk kuler esan duzu, baina kules idatzita izan daiteke bietan.
Bai, hori da. Kontue da, R eta Z hoiek garai hortan, batzutan, ez dute ondo desberdintzen. Karo, beste hizkuntzekin, normalean, oso ondo ezagutzen duen, ze, beste hizkuntzekin gurean adibidez, gaztelania juridikoarekin, oso ondo dakigu, zeintzuk hitzak idazten ari diren, eta orduan, forman arabera, jakin badakigu batzuta erre badala eta beste batzutan zeta bat. Baina euskeraren kasuan nola ez daukagu lehendikan testurik ezin dugu ezerekin konparatu. Eta orduan konparak eta falta horrek, ba, asko baldintzatzen du edozein interpretazioa. Ni badakit zaila dala ulertzea, zer dan, irakurri besterik ez den testu bat, ba, iluna dela esatea, ez? Baina horrela da.
Beste bat katramailatu zaiguna. Barkaziodik ez dut eskutaria, usatu ez dut arma, giza eraiten, lekobidi gizon gaztea.
Bai, bueno, hor filologoek ez dutuen bezala, hor bi gauza daude nahiko deigarriak. Alde batetik giza eraiten hori, hori baita ere apatz bada, ze hori da aditz bat ez dakigula oso ondo zer esan duen. Anderrek pentsatzen du hor hiltzea ero esan nahi duen bat duela, baino hori hipotesi bada. Pentsatzen dut filologoen artean beste bat etorriko da. Lekobidi kasua berriz oso interesgarria da, ze filologo munduan oso ezaguna den testu bat zegoen, Koldo Mitxelenak idatzita, artikulu bat zegoen, ze behin bakarrik agertutako hitz bada, lekobidi, apatz bat zan. Orain arte apatz bat zan, behin bakarrik agertu zala. Eta agertzen zan, Lekobidi Bizkaiko jauna edo alako zerbait agertzen da, ez? Orduan, beti ulertu zan, hori izen propioa zala. Bizkaiko jaunen arteko zerrendatan oraindikan ere ikusi dezakegu leku batzuetan jartzen dutela Lekobidi, izen hori. Eta orduan, Michelenak esan zuen, arrazoi filologikoak bakarrik hartuta, esan zuen, ezinezkoa da, izen propio bat izatea. Eta orain, honekin, dokumentu honekin demostratzen da. Benetan, instintua, ezagutza filologikoak nola erakutsi dezaken, benetan asmatzen dutela, eta Lekobidi hori agertzeak demostratzen du aldez aurretikan Michelenak suposatzen zuen bezala salbu esan nahi zuela, ez? Eta Lekobidi gizon gaztea izango litzake salbu gizon gaztea.
Orduan arma usatu zuen?
Arma usatu zuen eta
giza eraintzuen hiltzuen alegia.
Hori da.
Gizon gaztea hiltzuen beste inorrez.
Hori da, beste inorrez. Hala ematen du esan nahi duela. Dana dala esaten dizuet, Hau lehenbiziko hurbilketa bada. Etor daitezela eta esan dezatela.
Sakondu dezatela.
Bai, hori da.
Nola nahi ere, euskalkietan ere gipuzkera darabil testuak, baina beti ere ez?
Ez. Hori alderdi hortatik ni ere ikasi biharritzen dut, hilabete hauetan oso gustora gainera ikasi ere ez. Ze filologoek azkeneko urteetako, azkeneko hamarkadetako teoriatan, euskalkien gaur egun ikusten dugun alderdi edo distantzia, 16. mendean horrenbestekoa etzala. Eta dokumentu honek erakusten digu horrela dala, ez? Gaur egun estet hori adibidez guztiz gipuzkeratzat hartuko genuke, baino emetikos hori, hori bizkaieran bakarrik esaten da. Eta nazu hori adibidez, ni dakidala, hor Oiartzun eta Nafarro iparraldeko forma bada. Ez da beste legutan horrela esaten, ez? Orduan, ikusten diguna da, benetan dokumentu honek erakusten digula bere txikitasunean, traza batzuk hartzen ditugula, berriro ere filologoek lehendikan esaten dutena berresateko, ez? Esateko benetan euskera enbor batetikan datorrela, euskera batu batetikan datorrela. Eta urteetan zehar, mendeetan zehar, banatzen jundan hizkuntza badala, ez? Nik uste gauza politxa dela.
Teoria horrekin bat egiten du behintzat ikusteak, Miguel Ibáñez de Insausti, Azkoitiko notarioaren ikasleak edo bere familiako izango zenak, seguruenira, idatzi zuen testu honetan, handikoz eta ebetikoz esaten duela.
Bai, pentsatu behar dugu, Azkoitia baten idazten dela. Beti ere, eta hortan interesgarria da esatia, giroa beti Azkoitiko giro baten dela, eta persona horiek Azkoitian egiten zan euskeraren nolabait, aztarna usten digutela.
700 letra horietako batzuei begiratu diegu, hitz batzuei ere bai, joskera batzuei ere bai, eta esanahi orokorrari begiratuta, badu maite bat edo eskongai bat, baino ark baztertu egiten du, gero halako batean barkamena eskatzen aibaten da, konfesatzen da, baina oso ondo ere guk ez dugu lertu ze gertatu den tartean.
Sentitzen dut, baino nik ere ezin dizuet gehiegi lagundu. Hortan, lehenengoan nahiko garbi dago, nik uste dut, amodiozko zea badala, izan daiteke bi personak daudela hizketa egiten, bata emakumezkoa, bestea gizonezkoa, eta bi eren arteko halako elkarrizketa baten zea modelua dala, baino zaila da. Nik berriro ere esaten dizuet. Gure helburua zan plazaratzea. Hor testua ipintzea, material asko ipintzea argazkie gintzaldetik eta gure webetan hor gelditu da materiala, ba nahi duenak aztertzeko, baino testu honek ba eskatuko du lan asko bere txikitasunean eta bere 700 letra hoien zean inguruan, ba nik uste dut joku emango duela.
Apartekoa da testu hau aurkitzea, ze 16. mendekorik apenas dagoen neurri hontakorik ez behintzat, eta gerora testu erlijiosoak bai, baina kutixia hori da, ezta? Baitasun gutuna izatea.
Bai, gutizia bat, baina gutiziak bakoitzak leku ezberdinetan topatzen ditu eta dokumentuetan ere leku ezberdinetan topatzen ditu. Orduan filologoentzat interesgarria izango da. Baina baita ere oso interesgarria da ulertzeko eta ikusteko euskal kultura momentu zehaz batetan zer emaitzak ematen zituen eta ulertzeko aldez aurretik zerbait beharrezkoa zala halako saiakera bat, ze hau azken finean saiakera bada, halako saiakera bat izateko.
Honek erakusten du, elementu batzuk darabiltzan neurrian, errepikapenak eta, astean egun batean, da astelen goizen, eta ba, beste batzuk ere izango zirela lan hauek egina zituztenak?
Hori esan nahi nuen, oso ondo, asmatzen duzu espresatzeragoan, ez? Aldez aurretiko modeluak daudela, eta horrek esan nahi du, 1515 inguru honetan, ba, lehendikan badaudela beste poema asko idatzita, ba, hori horrela izan alizateko, ez? Orduan, bakoitzak emango dio alderdi ezberdinetatik halako irakurketa propio bat. Historialariek beste aldetikan zerbaitetarako, adibidez, diglosiaren inguruan, badakizue, gure gizartea beti izan dela hizkuntz administratibo bat alde batetik eta bestetik etxeko hizkuntza edo esaten zana, ba honek pixka bat apurtzen du teoria hori. Orduan alderdi guztiotatik ba oso interesgarria da. Eta zer esango nukenik? Betu gaur bertan Twitterren bati irakurri diot. Beti esaten dutela euskaldunak oso lehorra gehala. Ene lastan gozo ederra azten dan bertso batekin hastea, ez esan, ez dala gu lehorrik ez gianik, ez? Ikusten duzu? Ba, hor dago edozein irakurketa egin ahal izateko halako txikitasunean, ba halako terreno txiki batetan.
Bueno, 5 mende behar izan ditugu irakurtzeko.
Bai, hori da. 5 mende hor berriro ere irakurtzeko. Ze pentsatuko ote zuen, ba, hura idatzi zuenak, ze pentsatuko zuen. Ze nola imaginatuko zuen, handikan 500 urtetara, berak jolasean edo sufrikarioan zegoela, idatzitakoak, ba, halako oihartzuna eta halako interesa sortuko zuenik.
Eskuizkribu ederra hau Donostian dago, ikusgai, ala jarri dute Koldo Mitxelena kulturgunean, bi astean izango da, denen biztan sarreran, gozatzeko moduan. Eta gero?
Gero, Oñatira dihoa bueltan. Bere lekua Oñatiko artxiboa da, eta Oñatiko artxiboan gordeko da, Oñatiko artxiboko webgunean konsultagarri izango dezue, eta orain 15 egunetan ba, Donostian utzi da, baino bueno, edozein irudia, edozein azterketa egin alizateko, ba, beti han izango da bai.
Ba, Ramon Martin, Gipuzkoako artxiboen arduradun nagusia, eskerrik asko.
Ez horregatik.
Azalpen guztia duengatik, aspaldien etorri gabe zeuden, eta bidea berriz ere
bai, berriro ere
berrikasi duzu, eta badakizu non gauden.
Bale, eskerrik asko.
Nahi, bai. Arte.
Bai.